posloucháte výběr zajímavých článků z internetu, u kterých vás vítá Martin Dukát ze studia Kladno Svobodného rádia.
A také Soňa Zikmundová,
Josef Šilhan,
rovněž i Milan Zadělák.
Jdeme na rozhovor s doktorem Zdeňkem Zbořilem ze dne 15. prosince 2025. Skoro vlastizrádné. Zbořil doufá, že skandál s drony není tak vážný. Rozjezd Zdeňka Zbořila. Ani Spojené státy si nemohou dovolit posílat peníze do černých děr na Ukrajině a v jejím okolí bez toho, aby nedosadili na citlivá místa obchodních operací své auditory, říká doktor Zdeněk Zbořil k situaci na Ukrajině. I česká vláda bude opatrně zkoumat, jak bude likvidace ukrajinských dluhů postupovat, protože se podle mého názoru jedná o horizont daleko překračující existenci Babišovy vlády, ale i několika vlád po ní následujících, předvídá. Otázka. Pane doktore, máme novou vládu. Jmenována bude dnes v 9 hodin. Máte radost, nebo je vám to tak nějak jedno? Odpověď.
Protože jsem nebral vážně Petra Fialu a torzo jeho pětikoalice, nemyslím si, že půjde o všechno. Ale zase tak jedno mi to není. Pokud bych si na chvilku pomyslel, že zloba a zášť nechť už pominou, jak si přál Jan Amos Komenský a nevzpomínaný autor textu rituální písně Marty Kubišové Petr Rada, jistě mne z takového snu někdo probudí. Právě proto, abych si nemyslel, že dnem jmenování vlády se změní způsoby mediálního zneužívání, způsobů mediálního handrkování. Většinou ve prospěch zesměšňované pravdy a lásky se postarají otroci dutých slov o to, abychom nezapomněli, že právě prázdné nádoby zní nejhlučněji. Zejména obdivovatelé odcházející, ale nevzdávající se politické třídy, kteří investovali tolik marného kapitálu do své minulosti a budoucnosti, se budou snažit, abychom dále přihlíželi jejich soubojům. Dnes sice víme, že ta druhá strana je nahraná a oni mají o nějaký ten hlas víc. A navíc krví podlité oči, kterým na druhé straně propůjčují kouzlo své osobnosti profesionální umělci s hlasem i bez, se už rozhlížejí okolo sebe a hledají krajinu, kde zakázali práci. Osobní útoky na ty, kteří mají jen trochu jiný názor, než je ten jediný správný, jistě nepřestanou. Ale snad se budeme moci těšit, že se tyto souboje budou odehrávat za zavřenými dveřmi k tomu vyhrazených arén. Prostor, jakými jsou poslanecká sněmovna a Senát PČR, ke kterým se v několika posledních týdnech připojily i kuloáry Pražského hradu. Asi proto nás ani tyto volby nenechají v klidu, ale měli bychom se snažit poznat a rozeznat dobré od zlého a nesnažit se mávat prapory a tasit šavle jen ve prospěch jedné nebo druhé strany. Může se stát, že se ukáže být těch stran hned několik. A tak můžeme zůstat někde ve stínu. A pak je marnost nad marnost a po křesťansku dodejme, že všechno je marnost.
Otázka. Premiér Babiš se chce snažit, aby naše země byla nejlepším místem k životu na světě. Vy asi podobně vzletná slova neslyšíte poprvé. Odpověď.
Ano, slyšel jsem nejen podobná, ale dokonce i stejně optimistická slova opakovat mnohokrát. Dokonce i s větší barevností, kterou jim dodávali čeští básníci různých dob, jejichž srdce byla na levé straně a barva krve rudá. Později došli navíc k poznání, že kapsa je vpravo a uměli se podle toho zařídit. Tentokrát je to navíc opakováním rituálního hesla prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, dokonce doslova a se stejnými úmysly. A tak nám nezbývá, než k tomu dodat také tak trochu starobile hic rodus, hic salta, hleď rodos, tedy skoč.
Otázka. Na Babiše se snesla kritika za to, že nechce ručit za úvěr Ukrajině, protože potřebujeme peníze pro naše lidi. Je to důvod k nadávkám? Ukrajině může každý dát ze svého, nemusí k tomu zavazovat své spoluobčany. Odpověď?
Ta kritika je nevhodná. Žijeme v době zlatých koupelen a zlatých toalet. A k tomu ještě ani nevíme, zda se na českém MNO nezacházelo marnotratně s nákupem a výprodejem vojenského materiálu, zařízení a materiálu týlového zabezpečení. Ani Spojené státy si nemohou dovolit posílat peníze do černých děr na Ukrajině a v jejím okolí bez toho, aby nedosadili na citlivá místa obchodních operací své auditory. Pokud naše zlatoustá média mluví pravdu, pak jsou už dnes v Kyjevě dvě hlavy FBI. A proto předpokládám, že i česká vláda bude opatrně zkoumat, jak bude likvidace ukrajinských dluhů postupovat. Protože se podle mého názoru jedná o horizont daleko překračující existenci Babišovy vlády, ale i několika vlád po ní následujících. A jistě bude i pozoruhodné, kdo stojí na straně kritiků tohoto zatím jen možného a slíbeného rozhodnutí a kdo jako první se hlásí k tomu být členem této koalice ochotných. A do jaké výše svého ručení bude ochoten se tohoto riskantního podniku účastnit.
Otázka. Mimochodem spolek skupina D, zapsaný spolek, jenž dodává drony na Ukrajinu a který zaštítili Ondřej Vetchý, Karel Řehka či dokonce sám Petr Pavel, čelí policejnímu zákroku. Zbortil se tím definitivně kult posvátné pomoci Ukrajině? Odpověď.
Pokud je pravda, že tomu tak skutečně je, pak by to byl počinek téměř vlastizrádný. Myšleno z hlediska poškozování národního hospodářství Členska s přesahem na úroveň NATO a EU. Ale snažím se stále ještě věřit, že tomu tak není a že pouze zdivočelá média objevila další potravu pro své krvelačné reportáže. Horší by bylo, kdyby to dnes tak populární reputační ohrožení varovalo před významnými osobnostmi armády Členska, která se právě snaží zbavit zátěže, kterou pro ní byl šéf odboru strategické komunikace a jeho spolupracovníci. My, kteří ještě pamatujeme semínkového generála Jana Šejnu a jeho spolupracovníky, víme, že ve vojenských kruzích se vždy kšeftovalo už za Josefa Švejka. Šejnovi se podařilo tehdy uniknout spravedlnosti do Spojených států, ale dnes by taková naděje byla jen hypotetická. Protože je-li z toho pravda jen několik vět, mohli by dnešní viníci hledat rozhřešení a spásu jen u Dalajlamy.
Otázka. Z pohledu historika a politologa známe u nás dost lidí, kteří si z Ukrajiny udělali životní příběh a skoro až smysl života. Proč se k tomuto tématu tak přimkli? Odpověď.
Nechci se chovat jako vševědoucí stařec. Ale přece jenom si pamatuji, že v době sociálního neklidu a třeba jen domnělé sociální nespravedlnosti se většina dohodne, že za to někdo může. Nohavica zpívá, že za to může Babiš, Putin nebo Nohavica. Na rádiu Jerevan se vědělo, že po fázi hledání viníků je třeba potrestat nevinného. Tak snad je to všechno kvůli tomu, že se nám ta velká sametová tak nějak nepovedla. Ale poznání, proč tomu tak bylo, a obava, že tomu tak i bude, je úrodné pole pro pěstování kdejakých nesmyslů. Přiznat si a poznat, kdo je vinný a nevinný, je v Čechách skoro nemožné. I ten přízrak zloducha Babiše bledne, když se na scéně objeví Filip Turek, kterého jsou dnes záškoláci schopní snad i ukřižovat. Kdysi bídu světa snímala Greta Thunbergová, které líbal nohy i otec František a aplaudovalo valné shromáždění OSN. Dnes ji s podobným temperamentem nenávidí všichni, kdo si myslí, že neměla vzít se svou lodí směr Gaza. Obávám se, aby to zaujetí Ukrajinou, respektive jen částí Ukrajiny, se jednou nezměnilo v nenávist. Přece jenom do českých zemí přišlo náboženství z Byzance, podobně jako na Krym za svatého Vladimíra. Trochu rezidují z velké ruské emigrace po roce 1917 stále ještě pamatujeme. A i tato emigrace byla zejména ze zemí, které jsou dnes částí bývalé Leninsko-Chruščevovské Ukrajiny.
A to je konec článku, my ale jdeme dál.
Na Parlamentních listech vyšel monitoring z 19. prosince 2025. Není to půjčka a platit budeme, varovali ekonomové. Český premiér Andrej Babiš oznámil českým občanům velké vítězství v Bruselu. Oznámil, že EU sice poskytne půjčku Ukrajině, ale Česko za ni nebude ručit. Ekonom Petr Bartoň však na celou půjčku nabídl trochu jiný pohled. Pohled, který Andrej Babiš ponechal tak trochu stranou. Ekonom Petr Bartoň se na sociální síti X vrátil k bruselským nočním jednáním o penězích pro Ukrajinu. Připomněl všem, že dosud nebylo rozhodnuto o uvolnění zmrazených ruských aktiv, jež jsou spravovány v Belgii. Právě Belgie se staví proti uvolnění těchto aktiv, neboť se obává, že Ruská federace se může o peníze soudit a v případě úspěchu v podstatě rozložit rozpočet této evropské země. Jenže Ukrajina potřebuje peníze rychle, a tak se členské státy EU dohodly, že si EU půjčí peníze a poskytne je Ukrajině. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš tvrdí, že Česko za tyto peníze nebude ručit, jenže ekonom Petr Bartoň tvrdí něco jiného. Tvrdí, že Česko jako členský stát EU bude ručit za peníze, které si EU půjčí. Za svůj díl. Tuto půjčku EU český premiér vetovat mohl, ale nevetoval. S odkazem, že si vyjednal výjimku z ručení a tak se prý Česka netýká. To ale není pravda. Česko bude tuto půjčku normálně splácet stejným podílem jako ostatní členské země. Stejně jako jiné dluhy EU, napsal ekonom na sociální síti X. Když nepočítáme úroky, ještě nevíme, za kolik finanční trhy Unii půjčí, tak při aktuálním kurzu tvoří tento nový náklad pro český rozpočet v odvodech do EU 53 miliard korun při rozpočítání podle obyvatelstva, 40 miliard korun při rozpočítání podle velikosti ekonomik. Osvobození od ručení je pro případ, že EU Unie zbankrotuje. Věřitel EU chce vědět, kdo mu dluh zaplatí, když ne rozpočet EU, doplnil Bartoň. Babiš tady řekl, že Česko to nebude. Ale dokud bude EU fungovat, dokud neskrachuje, bude splácet své závazky. Bartoň tady trvá na tom, že bude půjčku splácet i svým dílem. Investor Radovan Vávra k tématu doplnil, že evropská půjčka vlastně není půjčka. Evropská unie se dohodla na dalším financování Ukrajiny. Oficiálně jde o půjčku. Ve skutečnosti však o půjčku nejde. Jde o grant, který si EU z politických důvodů netroufá pojmenovat pravým jménem, napsal na sociální síti X s tím, že všichni v EU vědí, že Ukrajina je válkou natolik poničena, že než vůbec zvládne splácet své půjčky, uteče ještě hodně vody. Představa, že v dohledné době splatí desítky miliard eur, je ekonomicky iluzorní. V Bruselu to vědí všichni, jen se to neříká nahlas. Proto vznikla konstrukce, která problém odkládá. EU si půjčí na trzích, peníze pošle Ukrajině a riziko schová do rozpočtu Unie. Investorům zaplatí EU téměř jistě. Zda zaplatí Ukrajina EU, je druhotné. Pokud ne, rozdíl se politicky nějak vyřeší. Přesně tak, jak se to stalo v mnoha poválečných případech v minulosti, napsal Radovan Vávra doslova. Konstatoval, že kdyby soukromý subjekt půjčoval peníze a dobře přitom věděl, že se mu půjčka nevrátí, bylo by to v obchodním světě vnímáno jako velký problém. Statutár, který by takto jednal, by se vystavil vážnému riziku trestního stíhání za porušení povinnosti při správě cizího majetku a velmi pravděpodobně by jej neustál, upozornil Vávra. ale politikům EU toto prochází, alespoň zatím. A to je konec článku, jdeme dál.
Jdeme na rozhovor ze dne 19. prosince 2025. Přesunete spotřebu na jindy. Počítá se s tím, že elektřina nebude.
Masivní blackout z letošního léta nebyl náhodou, ale důsledkem dlouhodobých chyb v řízení energetiky. Bývalý šéf pražské plynárenské Pavel Janeček v rozhovoru pro parlamentní listy.cz varuje, že při současném nastavení systému se reálně počítá s tím, že elektřina nepůjde, a mluví o selhání státu, nevěrohodných datech ČEPS i hrozbě řízených blackoutů.
Otázka. Je pravda, že máte k dispozici zprávu ČEPS, Česká elektroenergetická přenosová soustava, poznámka redakce, která popisuje masivní blackout z července letošního roku? Odpověď.
Ano, mám k dispozici sumární informace o tom, jakým způsobem se ČEPS postavil k mimořádné události, kterou sám ČEPS hodnotí jako závažnou provozní a poruchovou událost. Ta zpráva by měla být oficiálně zveřejněna zejména pod tlakem toho, že vychází zpráva ENTSO-E, ze které je zřejmé pochybení dispečerů ČEPS. Proto až po 6 měsících zpracoval vlastní zprávu, protože mu už nic jiného nezbývalo. Otázka.
Jinými slovy, nebýt tlaku na ČEPS, žádná zpráva by nebyla? Odpověď.
Jistě. Ptal bych se hlavně, jak je možné, že akcionář ČEPS, tedy český stát, nijak nekonal. Je to o správě věcí veřejných minulou vládou, to je klíčové. Minulá vláda měla povinnost seznámit veřejnost se skutečným stavem věci, proč k blackoutu došlo, a donutit ČEPS k řešení, aby se v budoucnu už nic takového neopakovalo. Místo toho jsme viděli, že byli různí lidé pomlouváni a označováni za dezinformátory. Být akcionářem požadoval bych především revizi investičních plánů tak, aby byly jednoznačně ve prospěch bezpečnosti provozu přenosové soustavy a ne ve prospěch obchodování s elektrickou energií. Podle zprávy ČEPS vychází vstříc partikulárním zájmům různých společností provozujících systémy výkonové rezervy, případně se jedná o to, aby šlo do sítě zapojit ještě větší množství tzv. Flexibilních zdrojů, které ale prodražují elektrickou energii průmyslu a občanům. To tedy v žádném případě nevidím.
Otázka.
Co to vypovídá o způsobu řízení státu? Toto přece ohrožuje nejen energetickou bezpečnost, ale v návaznosti na to fakticky celé fungování státu. Odpověď. Domnívám se, že v tomto případě to svědčí o jediném, že zřejmě privátní zájmy energetických společností převážily nad zájmem efektivně řídit stát. Otázka.
Nyní ke zprávě o blackoutu jako takové. Co se tehdy stalo? Odpověď.
Síť byla dlouhodobě přetížená. Plánovaně i neplánovaně bylo odstaveno velké množství zdrojů a vedení. Následně došlo k pádu vedení Vy 411 a problematickým zásahům dispečinku ČEPS. Jedná se o to, že dispečeři ČEPS nemohli identifikovat výpadky výrobních zdrojů, které následovaly. Mluvím o elektrárně Ledvice. Dispečeři neznali příčinu chybějícího výkonu, který najednou způsobil podpětí v síti. Výpadek Ve 411 byl způsoben nejspíš velkým zatížením vodiče a následně došlo k podpětí, které nebylo možné výkonem nahradit, protože dispečeři nevěděli, že elektrárna Ledvice není v té době provozována ve standardním režimu, což je otázka komunikace dvou dispečinků mezi ČEPS a ČZ.
Otázka. Přepětí sítě bylo tedy v konečném důsledku vyvoláno obnovitelnými zdroji? Odpověď.
Ano, určitě. Je to kombinace řady faktorů v této souvislosti. Zpráva hovoří o tom, že v nějakém čase dosáhlo přepětí 120% na 3 hodiny. Velmi důležité je, že v té době kvůli obchodním zájmům nebyl funkční jeden ze dvou transformátorů s fázovým posunem v rozvodně Hradec. A to už od podzimu roku 2024 s tím, že ČEPS tento problém začal řešit až v září 2025 a náhrada bude k dispozici až v roce 2030. ČEPS také hovoří o tom, že by měla být zdvojena linka v 411. To je irelevantní záležitost. Aby to mělo význam, musely by být zdvojeny všechny sítě jako takové. Vždyť soustava je provozována v režimu N-1. To je výpadek jednoho vedení, nesmí ohrozit stabilitu soustavy. Vždycky jde o souhrn většího množství chyb. Nesmírně mě v té zprávě zaujala ještě jedna věc. Učinil jsem si závěr, že takzvané systému TRIS, což je řídící systém ČEPS a zásadní nástroj dispečinku, dispečeři nevěřili a nebyli ochotni věřit tomu, že jim systém ukazuje správná data. Je to podobné, jako když letíte letadlem v mlze na autopilota a musíte se řídit podle budíků a zpochybňujete, že ty budíky ukazují správně. Pád letadla je pak nevyhnutelný. Totéž se stalo dispečerům ČEPS. Otázka.
Byly už přijaty kroky, aby se blackout za podobné situace už nemohl opakovat, pokud je to vůbec možné. Odpověď.
Dovedu si představit, že ty kroky byly nastaveny, v opačném případě by to bylo skutečně za hranou. Text zprávy ČEPS to nazývá jako nápravná opatření a opatření posilující odolnost soustavy. To přece není jen o odolnosti soustavy, ale také o systému řízení soustavy a investování do soustavy. V první řadě chtějí redefinovat a zpřísnit standardy spolehlivosti v oblasti plánování a úpravy provozu. To je naprosto správné, ale tohle je rutinní. Nedovedu si představit, že se teprve nyní budeme zabývat plánováním, jak řídit provoz. Za druhé, tam je úprava v řídicím systému TRIS a podpůrných IT systémech, nebo posílení komunikace a zkapacitnění komunikačních nástrojů. To jsou takové obvyklé fráze, pod to se schová úplně všechno. Nechápu, proč to neřešili dřív a začali se tomu věnovat až po blackoutu. Podle mě by mělo dojít hlavně k rozšíření školení a tréninku dispečerů a prioritizaci investic. Zajímal jsem se, kdo rozhoduje o investicích, zda je stát redukuje či reguluje a předepisuje, co vlastně chce. Bohužel ne. Předkládají to ČEPS a dozorčí rada, případně akcionář, to schvaluje a to je vše. Kdysi k tomu existovalo Ministerstvo energetiky a paliv, což byl nadřízený orgán ČEPS a ČEST, aby vznikaly strategie, které budou ku prospěchu České republiky jako celku. Horší je ale ještě něco jiného.
Mám na mysli skutečnost, že ČEPS je zodpovědný také za zdrojovou přiměřenost. Znamená to, že ČEPS komunikuje a doposud nerozporoval tzv. Model SEPIA, který byl široce medializován a diskuse kolem něho mi připomíná, jako bychom tu všichni byli energetici, všichni vědí, co jsou přečerpávací elektrárny, vědí, co je závěrná elektrárna díky Síkelovi, víme, co je V411, co je SEPIA a tak dále. Neexistuje tu ale žádná energetická koncepce. 90% odborníků ví, že způsobem, jak je do celé energetické soustavy investováno, jak je provozována, a jakým způsobem reaguje česká energetika na nesmyslné požadavky z EU, dojde k jejímu vyčerpání, což povede k tomu, že nebude bezpečně sloužit občanům České republiky. Oni to vědí.
Když se s vrcholovými manažery bavíte, dojdete k závěru, že jim zřejmě jejich společenský status a jejich gáže znemožňují proti těmto nesmyslům vystupovat. SEPIA je nejtypičtější příklad úplného porna v energetice. SEPIA předpokládá, že se lidé přizpůsobí tomu, že elektřina nebude vždy k dispozici. Spotřebu elektrické energie nazývají jako endogenní, tedy že je to v podstatě výsledkem simulace. Stát na to přes svou technologickou agenturu ČKXRE vynaložil 135 milionů korun. Za to přece musí být někdo zodpovědný. Systém elementárně pracuje se špatnými vstupy. A co je na tom nejhorší, že SEPIA vydává tento materiál za společné dílo ČEPS a SEPIA. To je něco neuvěřitelného. ČEPS se tomu snaží vyhnout různými strategiemi, které člení na konzervativní, optimistické a realistické. Nic z toho není pravda a všechno je pravda. Neříkají pravdu, protože nevycházejí ze správných dat. Při takovém managementu nám nehrozí nic jiného než řízené blackouty. Je neuvěřitelné, že předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš ve svém zásadním rozhovoru v letošním roce řekl, že pokud se nepovede energetická tranzice, v roce 2030 nám bude chybět 1000 hodin elektrické energie. Nikdo na to nereagoval, snad jen já.
Otázka. Takže se počítá s tím, že budou v průběhu dnů časové intervaly, kdy prostě elektřina nepůjde? Odpověď.
S tím se reálně pracuje. SEPIA ve svém modelu předpokládá, že lidé dobrovolně přesunou svou spotřebu elektrické energie takzvaně. Na jindy, a to podle denní a noční doby, nebo podle počasí. Jinými slovy se počítá s tím, že lidem nebudou vadit takzvané řízené blackouty. Představte si například hydraulické lysy, které by měly jet v noci. Vzbudíte lidi, přivedete do firmy, kde budou krásně v noci lysovat. V centrech a okolí měst to bude vynikající, protože lysy jsou poměrně hlučné. Řízené blackouty, to jsou neuvěřitelné věci.
Otázka. Všechno kvůli chystanému odstavování uhelných elektráren. Odpověď.
Ano, přesně tak. Odstavování uhelných elektráren a jejich nahrazování plynovými zdroji, které nejsme v žádném případě schopni takto rychle vybudovat. Přitom jsme se zavázali, že budeme uhelné elektrárny odstavovat pomalu s nejvyšší rychlostí, a to už do roku 2027. Zatímco Poláci si vyjednali výjimku do roku 2050. Nebude to tak, že nám to někdo poručí. Uzavřou je od roku 2027 z toho důvodu, že ceny emisní povolenky jim neumožní ekonomický provoz, což je logické. Otázka?
Přitom nám tu bylo roky vykládáno, že až budeme mít nedostatek elektřiny, prostě ji dovezeme. Jenže už neřekli, že nebude odkud ji dovést, takže se bude elektřina vypínat v určitých časových úsecích. Říkám to správně? Odpověď?
Úplně bez pochyb. Pokud bychom měli dále pokračovat ve vypínání uhelných bloků, je třeba si uvědomit ještě jednu věc. Například dojde-li k odstavení Chvaletické uhelné elektrárny, což je klíčová elektrárna, která ve spojení s dlouhými stráněmi má sloužit k najetí z takzvané klidu, tedy z blackoutu, studeného stavu. Takže se zbavíme i regulačního prvku v soustavě. Je skutečně zajímavé, že při diskuzi s lidmi z ČEPS zjistíte, že oni vědí, že například podíl výroby z biomasy je v plánu nadhodnocen. Mají obrovskou víru v Němce, že to nějak ustojí. Oni si myslí, že vysokonapěťové linky ze severu na jih Německa tyhle věci mohou zmírnit, ale to je naprostý nesmysl a není to ani v čase, který koreluje s odstavováním uhelných elektráren.
Otázka, teď jak se tomu vyhnout? Co může nová vládní garnitura podniknout? Odpověď.
Na začátku je potřeba si přestat lhát do kapsy a uvědomit si, že lidé a hlavně firmy budou velmi těžce akceptovat řízené blackouty. Abychom tomu předešli, musíme jednoznačně odmítnout emisní povolenky, a to nejen EU ETS 2, ale i ETS 1, ty napřené zafixovat na 10 eur za tunu. Tím si zajistíme, že uhelné elektrárny, které pokrývají 40% spotřeby naší energie, nebude nutné odstavovat v nějakém extrémním čase. Dnes vidíme, že EU odstupuje od zákazu výroby aut se spalovacími motory od roku 2035, ale škody, které to už způsobilo automobilovému průmyslu, jsou enormní a je otázkou, zda vůbec bude automobilový průmysl schopen po roce 2035 spalovací motory vyrábět. Něco podobného nám hrozí a ještě daleko zásadněji v elektrické energii. Musíme okamžitě opustit systém EU ETS, nebo minimálně chtít, aby byly tyto povolenky zafixovány na přesně stanovené částce. Za druhé, musíme řešit systém obchodování na lipské burze a vyvázat se ze systému závěrná elektrárna. To je klíčové. Potom se lze bavit o tom, že na území České republiky udržíme průmysl v provozu.
A to je konec rozhovoru.
Jdeme na monitoring z Parlamentních listů ze dne 19. prosince 2025. Řev na Babiše. Opozice by za 90 miliard eur Zelenskému ručit chtěla. Planetární ostuda. Babiš se přidal ke kolaborantům Orbánovi a Ficovi. Švejkování, čekají nás 4 roky malosti. Zatímco premiér Andrej Babiš, ANO, je s výsledkem nočního jednání v Bruselu spokojen, nejen politická opozice nenechala na šéfovi hnutí ANO nit suchou. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se po 4 letech vrátil do Bruselu v pozici premiéra. A hned první jednání si pochvaloval, neboť považoval za úspěch, že EU sice schválila půjčku Ukrajině, ale Česko, Maďarsko či Slovensko za ni nebudou ručit. Jenže to, co staronový premiér považuje za úspěch, popsali jeho opoziční kritici jako švejkování a prohru Česka. Tak jsme to v tom Bruselu moc pěkně vyšvejkovali. Ukrajinu tedy podporujeme, ale za půjčku ručit nechceme. Stejně jako Maďarsko a Slovensko. Ti byli podle našeho pana premiéra úplně proti pomoci. Vypadá to tedy trochu jako segedínský guláš. Nebo jako královna koloběžka první, přijela, nepřijela, oblečená, neoblečená. Jestli budou tomuto postoji naši důležití partneři rozumět, o tom fakt pochybuji. Dosud jsme mluvili a jednali jasně, ano, ano, ne, ne. Teď je to tedy ano i ne, napsal na sociální síti X bývalý ministr dopravy a kandidát na předsedu ODS Martin Kupka. Podcaster a podnikatel Petros Michopoulos zašel v hodnocení Babišova počínání ještě dál. Budou to 4 roky malosti, sobectví a hanby. Ale co čekat od zbabělého udavače tajné policie, který ze strachu z odsouzení vládne s galérkou a 5. kolonou Ruska, napsal Petros Michopoulos na sociální síti X. Jiří Nantl z ODS má za to, že Andrej Babiš udělal strategickou chybu. Strategická chyba, umocněná tím, že těsně předtím v Bruselu říkal, že není v klubu s Orbánem a Ficem. Babiš směřuje Česko do pozice státu, kterému se nedá věřit a nemá smysl s ním počítat, varoval všechny politik ODS. Novinář Martin Jonáš také nešetřil kritickými slovy. Babišova vláda předvedla, že se dokáže v kritické chvíli evropských dějin mistrně postavit na stranu malosti a krátkozrakosti. Ještěže spolu s Babišem seděli na summitu při jednání o tom, jak zachránit Ukrajinu, povětšinou dospělí lidé. A pak samozřejmě i kolaboranti Orbán a Fico, na jejich stranu se nakonec přidal, konstatoval publicista. Někdejší europoslanec zvolený za hnutí ANO, Petr Ježek, konstatoval, že Andrej Babiš zařadil Česko do tábora planetární ostudy. Babiš spěchal na Evropskou radu, aby ještě letos zařadil Česko vedle Orbánova Maďarska a Ficova Slovenska do tábora planetární ostudy, napsal doslova Ježek. Komentátor Alexandr Mitrofanov přidal do diskuse jednoduchou otázku. Je větší kolaborant Babiš nebo Husák? Otázal se. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský bez vytáček označil Babiše za zrádce Evropy. Babiš, Fico a Orbán nejsou obránci Evropy, ale její zrádci. Kvůli vlastním kšeftům s Putinem prodali bezpečnost našich rodin i životy lidí na Ukrajině. Tohle není pragmatismus. Tohle je zrada. Nebral si Zdechovský servítky. Ex-ministr sociálních věcí Marian Jurečka konstatoval, že každý, kdo ví, co je to hrdinství, se teď za Babiše stydí. Zradit přátelé a klíčového spojence, který na vás spoléhá, v době, kdy to safra potřebuje, to je přesně to, co A. Babiš a jeho vláda právě udělala. Každý slušný člověk, každý, kdo někdy četl historii druhé světové války a ví, kolik chlapů za nás umíralo a mohla jim být nějaká Evropa fuk, každý, kdo viděl například Bratrstvo neohrožených, se musí za to, co za týden předvedla tato vláda, stydět, vypálil. A to je konec článku. Jdeme na monitoring z Parlamentních listů z 19. prosince 2025. Zvirtek Hamplová do roku 2026 jako odborně silný tým. Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k členství v senátním klubu ANO. Jako nezávislá jsem se před pár týdny stala členkou silného senátního klubu ANO. Kolegové mne přijali jednomyslně a spojilo nás toho v průběhu tohoto roku více, častá názorová shoda, přátelská komunikace i řada společných cílů. Každý z kolegů je ve svém oboru profesionál. A vždy je o čem mluvit. Prostřednictvím klubu budu mít možnost být silnější ve svých návrzích a iniciativách, týkajících se hlavně obcí, měst a krajů, které by starostům a starostkám mohly a měly pomoci, tedy v oblasti územní samosprávy, a klub posílit celkově v oblasti práva. Ráda s úsměvem podotýkám, že tu má silné zastoupení Morava, profesně pak starostové a lékaři, a najdete tu i další zajímavé profese a zkušenosti. Odborně jde tedy o hodně silný tým v praxi zkušených lidí a chceme to v této formální i neformální spolupráci plně využít. Své jiné názory zcela respektujeme, na společných zase plně stavíme. Bude nás vidět. A to je konec článku. Na protiproudu vyšel článek z 19. prosince 2025.
Brusel prohrál. 7 statečných zabránilo válce. Začala fungovat v 3? Chytrá horákyně Babiš? Nelze chtít všechno hned a najednou. Maďarsko, Slovensko a Čerepre za 90 miliard euro ručit nebudou. Řev poražené fialové mafie o zradě je lahodnou vánoční hudbou. Pavel Kopecký přináší relativně dobrou zprávu z dnešního, skončilo až ve 4 ráno, jednání v Bruselu, kde se i za pomoci českého premiéra podařilo zabránit největší bankovní loupeži v dějinách, jež se mohla stát rozbuškou války. EU poskytne Ukrajině válečný úvěr ve výši 90 miliard eur z peněz daňových poplatníků. Shodli se na tom dnes v ranních hodinách v Bruselu zástupci 24 členských států EU. Slovensko a Maďarsko se postavili proti. Andrej Babiš se doširoka rozkročil jako chytrá horákyně. Když už byla odražena krádež ruských peněz, závěry Rady EU na jednu stranu podpořil, ale vyjednal si výjimku. Česká republika nebude ručit za úvěr, který si EU pro Ukrajinu vezme na finančních trzích. Fialová mafie, teď v opozici, spustila okamžitě řev o zradě. To by nás mělo informovat o tom, že se Babiš skutečně zachoval, jak slíbil voličům. Takzvaní ekonomičtí experti zase v korporátních médiích přispěchali s argumentem, že stejně to budeme splácet, protože to půjde z unijního rozpočtu. Je to komický argument. tak jako tak posíláme do Bruselu každý rok šílených 62 miliard korun. V tomto smyslu to půjde i z těchto peněz, které bychom tam ovšem museli doručit tak jako tak, dokud budeme na provoz vězení národů a armádě astronomicky placených úředníků dozorců muset přispívat. Ale to je jiná otázka. 7 statečných, kteří zabránili válce. Babišovi tedy přiznejme, že dodržel slovo. Nejprve jako součást 7 statečných Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Itálie, Bulharsko, Malta a Belgie pomohl schodit ze stolu požadavek na neslýchanou krádež ruských aktiv. A ČR prkry za úvěr Ukrajině ručit nebude. Což může být podstatné, pokud se rozpočet Unie zcela rozsype. A to není vůbec tak nereálné. Hlavní pozitiva jsou ale politická. Především se fakticky znovu zrodil středoevropský blok v 3, ačkoliv ke stejně odhodlanému postoji, jaký projevili Orbán s Ficem, máme ještě daleko. Ostatních 24 zemí se nechalo naránem zlomit. I přes katastrofální hospodářské problémy a extrémní zadlužení na sebe vzali ručení za oddálení bankrotu kyjevského nacistického režimu. A pokračování války navzdory Trumpovým snahám o její ukončení. 90 miliard euro Zelenského umírající korupční stát samozřejmě nikdy nesplatí. Ve Washingtonu i v Moskvě se teď musí smát, až se za břicho popadají. Totalitní moloch se sám řítí do propasti a ještě přitom vyhrožuje Rusku, že na něj zaútočí. Zvítězili jsme, oznámili poražení. Předseda Evropské rady Antonio Costa a předsedkyně Evropské komise Leinová drtivou prohru samozřejmě prohlásili za úspěch. Zavázali jsme se a splnili jsme to, řekl Costa novinářům na tiskové konferenci po summitu. Jak Costa, tak Leinová označili poskytnutí úvěru EU ve výši 90 miliard eur Ukrajině za úspěch. O tom, že se jim nepodařilo prosadit jejich preferovanou variantu krádeže, nazývanou reparační úvěr, taktně pomlčeli. Jsem velmi ráda, že mohu říci, že se nám to podařilo, pravila i bezectná Leinová. A ve lži pokračovali i další. Naším cílem není prodlužovat válku. Naopak, dnešní rozhodnutí jsou klíčová pro dosažení spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině, prášil vysloužilý portugalský premiér Costa, který dostal senzačně placenou trafiku jako bezmocný předseda Evropské rady. Také dánská premiérka Mette Frederiksenová v mystifikacích soutěžila: Závěr dnešního dne je jasný, naše podpora Ukrajiny je zaručena. V podobném duchu vystoupil i jeden z hlavních válečných štváčů, německý kancléř Friedrich Merz, jenž patří k hlavním poraženým. Tvrdil, že výsledek je přesně takový, jaký požadoval. Ve skutečnosti je však pravým opakem toho, co požadoval. Při příjezdu na summit hlasitě tvrdil, že jedinou možností financování Ukrajiny je loupež ruských peněz. Mercosur, další zločin EU. Ale bruselské politbyro nemělo včera na programu jen zajištění peněz na pokračování války Západu proti Rusku ukrajinskýma rukama, ale rovněž přijetí smlouvy o dovozu levných a nekvalitních potravin z Jižní Ameriky, Mercosur. Co si o korupční likvidaci evropských zemědělců myslí farmáři z celé Unie, si mohly bruselské elity vyslechnout od ranních hodin, kdy centrum Bruselu zablokovali svými traktory 10 000 rozezlených zemědělců. Papaláše museli bránit stovky policistů s vodními děly. I v tom Leinová prohru vydávala za vítězství. Dosáhli jsme průlomu, který otevírá cestu k úspěšnému uzavření dohody Mercosur v lednu. Potřebujeme ještě několik týdnů na vyjasnění některých otázek s členskými státy. Takže s našimi partnery z Mercosuru jsme se dohodli na mírném odložení podpisu, vysvětlila Němka, dědička metod Josefa Goebbelse. Boj za mír teprve začal. Špatnou zprávou je, že přípravy na válku v Bruselu zjevně pokračují. Maďarsko zůstává hlasem míru v Evropě a nedovolí, aby byly peníze maďarských daňových poplatníků použity na financování Ukrajiny. Jen vlastenecká vláda může zaručit mír a zajistit, že maďarské peníze nebudou proudit na Ukrajinu. Pokud by v Maďarsku vládla bruselská vláda, zatáhla by zemi do války a utratila by každý cent na podporu Ukrajiny. To nechceme a nedovolíme, prohlásil maďarský premiér Orbán, hlavní postava odporu. Nicméně, aniž bychom to přeceňovali, to, co se dnes nad ránem v Bruselu odehrálo, byla další velká porážka bruselského monstra. Vzpoura sedmi statečných, kteří zabránili bezprostřední otevřené válce s Ruskem, je historická. A ti ostatní? Je otázkou, jak zareagují občané jejich zemí, až jim jejich vlády oznámí, že sice i na důchody si musí půjčovat, ale přesto se dál zadlužili se, aby mohli dále podporovat válku a nejskorumpovanější režim na světě, Zelenského nacistickou juntu. A my zaznamenejme, ať je to jakkoliv jako chytrá horákyně, vláda Andreje Babiše se na tomto sebevražedném jednání odmítla podílet. Stihli jsme to za 5:12. Pokud někoho napadne, že jde fakticky jen o lavírování, ať si představí, co by se dělo, kdyby tam jel Petr Fiala. A ať poslouchá řev o zradě zájmů bruselské páté kolony Fialové mafie odstavené od moci. Nelze mít všechno hned a najednou, snad se zablízklo na časy. A to je konec článku.
Jdeme na Novou republiku na článek Michala Svatoše ze dne 19. prosince 2025. Válka na Ukrajině bude pokračovat do roku 2027. Usnesli se dnes ve 3 hodiny ráno eurokrati. Co to bude znamenat? Analýza. V noci na dnešek jednali lídři zemí EU v Bruselu, jak financovat další pokračování války na Ukrajině. Skupina eurokratů, věrně oscilující kolem germánské dvojice Friedrich Merz, berlínský kancléř, a Ursula von der Leyen, hlava bruselského komisariátu, se rozhodla při tomto nočním jednání vsadit na osvědčený manuál, sepsaný už před lety rafinovanou Angelou Merklovou. Jeho jádrem je přesvědčení, že germánští politici jsou fyzicky zdatnější a psychicky mnohem zarputilejší než všichni jejich evropští kolegové, a proto se před všemi nejdůležitějšími nočními jednáními, na nichž chtějí Germáni prosadit své plány, servírují těžko stravitelná severská jídla a podává šnaps. Cílem je těžkou stravou vyčerpat fyzickou odolnost ostatních Evropanů a šnapsem je přimět, aby nad ránem kapitulovali a germánské plány raději schválili, než aby se s nezdolnými Germány nadále i nad ránem zuřivě hádali. Před jednáním v noci na dnešek Ursula nenechala nic náhodě a první ranní jednání ostatním evropským lídrům už naplánovala na čtvrtek 18. prosince v čase 7:30. Dnes ráno kolem 2. hodiny tak už byli všichni evropští lídři unaveni a kapitulovali, jak Ursula i Friedrich naplánovali. Není tak vlastně nějak překvapivé, že včerejší večeře podávaná vyjednávajícím lídrům v Bruselu byla i dánskými novináři považována za extrémně těžko stravitelnou, a to i pro navyklé Severany. Byly servírovány extrakalorické dánské obložené rybí chleby smørrebrød a ty se i podle Dánů musí hojně zapíjet alkoholem. A dánská pečená vepřová panenka, obkládaná křupavými proužky slaniny, s pečenými brambory s majonézou, a to se prý bez piva nedá zvládnout. A vrcholem byl sladký rýžový nákyp s mandlemi a marcipánovými prasátky, a to prý podle Dánů nelze bez vína ani úspěšně pozřít a ani strávit. Severani a Germáni v noci na dnešek mermomocně potřebovali ostatní Evropany přimět, aby souhlasili s pokračováním války na Ukrajině a schválili její financování, a tak je těžkou stravou přemohli. A někteří přemožení se nakonec určitě i rádi nechali touto stravou přemoci, že? Ačkoliv eurokrati začali po třetí ráno troubit do světa velké vítězství, první Portugalec Antonio Costa ve 3:01 a nepřekvapivě tak první eurokrat, který v noci na dnešek dojednaných 90 miliard eur pro Zelenského kyjevskou korupční kliku vytroubil do světa, je sám středem obrovského korupčního skandálu v Portugalsku a musel tam podat jako předseda vlády demisi a přesunout se Bruselu, tak výsledné dnešní ranní ujednání je podle analytiků velkou porážkou dvojice Merz a Lejenová a na financování války Ukrajiny proti Rusku nebude stačit ani náhodou a pouze ucpe černé díry v ukrajinském státním rozpočtu v letech 2026 až 2027. Viz v čase 3:20 zde. Malého vítězství dosáhli v noci na dnešek společně, jak se včera v noci předem domluvili, Orbán, Fico a Babiš. A Maďarsko, Slovensko a Česko se tak nakonec na společné půjčce 90 miliardách eur, k níž se včera 24 ostatních zemí EU zavázalo, podílet nebudou. Protože však půjčka bude po právní stránce společnou půjčkou EU, není zatím úplně jasné, jaký smysl a právní důsledky bude mít včerejší vyjmutí těchto tří zemí z celého mechanismu půjčky. Protože tato půjčka EU u globálních bankéřů není ničím jiným než nalitím peněz do Ukrajiny, dokud se peníze přelíjí do EU a tím v Evropě dojde k inflaci a zároveň splátky úroků z půjčky odkrojí z už tak napnutého rozpočtu EU další sumy a ty budou chybět jinde. A až bude muset EU půjčku splatit, protože Ukrajina ji nikdy nezaplatí, vyletí další bruselské miliardy definitivně do luftu. O ruských zmražených miliardách se včera nijak nerozhodlo, jsou tedy nadále zmražené a progermánští eurokrati proto už nad ránem avizovali, že na příštím summitu EU budou odpůrcům této loupeže servírována ještě tíže stravitelná jídla. Zda však horší jídla v germánském arzenálu ještě existují a budou mít úspěch, se nezdá, protože Orbán, Fico i Babiš byli dnes v noci těmto stravovacím návykům odolní a dosáhli malého vítězství tím, že naše národy už nebudou muset krmit kyjevské korupčníky jako ostatní a velkého vítězství, že ruské zmražené státní miliardy jsou nadále zmražené a ne uloupené. Válka na Ukrajině tedy skončí silou ruské armády a nikoli silou diplomacie, se zdá být dnes ráno jisté. A ruská armáda je při chuti. Jak na velitelském shromáždění včera oznámili jak Putin, tak Gerasimov, ruská vojska dojdou, kam až bude třeba, aby cíle speciální vojenské operace SVO na Ukrajině bylo dosaženo a nikdo jim v tom nezabrání. V noci na dnešek, kdy se eurokrati trávili ukrutnou dánskou krmí, Oděsa zažila další noční útok drony a raketami. Několik videí zde. A pokud Ukrajinci včera přes den nějakou tamní trafostanici opravili, mohou si to dnes přes den opět zopakovat. Týdenní nepřetržité útoky na Oděsu už ve městě vyvolávají první větší protesty. Několik videí zde. Jak hodlá Putin srazit EU na kolena, je jasné z tohoto videa, které zachycuje tisíce Indů, jak se v Moskvě hlásí na úřadu, aby mohli nastoupit do ruských továren. Letos Putin do svých továren přivezl 235 tisíc imigrantů a z nich 72 tisíc Indů. Příští rok má imigrantů i Indů v plánu dovést ještě víc. Protože v Rusku musí imigranti na rozdíl od EU pilně pracovat, jinak si na ně Gosudarova tajná policie důkladně posvítí, jisté je, že v Rusku nedojde k úbytku pracovních sil v důsledku dalšího prodlužování války na Ukrajině. Zatím vše, zpracoval jsem dnes aktualitu o nočním jednání. Slibovaná velká analýza tak vyjde později. Děkuji za pochopení. Stále se léčím z té protivní chřipky, tak vám pro jistotu přeji hodně zdraví. V úterý 23. prosince v 19 hodin budu na Svobodném rádiu diskutovat se Zdeňkem Chytrou. Odkaz na pořad dám do analýzy 22. prosince. A to je konec článku.
Jdeme na web Zvědavec News. Moon of Alabama. Falešné divadlo mírových rozhovorů o Ukrajině. Víkendová jednání mezi USA, Ukrajinou a Evropou o podmínkách příměří nebo mírové dohody s Ruskem byla surrealistická. Obě strany se hádají o detaily, které Rusko jistě odmítne. Vynechali také důležité body, které Rusko označilo za prioritní. Není možné, aby cokoliv z toho vedlo k míru. A to je možná smyslem celého divadla. Zelenský a Trump vítají pokrok v mírových jednáních, USA nabízejí bezpečnostní záruky, politiko.eu. Západní lídři v pondělí uvítali významný pokrok v jednáních o potenciální mírové dohodě po téměř 4 letech plnohodnotné války na Ukrajině a poprvé nastínili, jak by bezpečnostní záruky mohly zabránit Vladimíru Putinovi v další invazi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský optimisticky hodnotil dramatickou novou nabídku amerických představitelů poskytnout Ukrajině záruky ve stylu NATO. Návrhy vypadají docela dobře, řekl Zelenský na konci dvoudenních jednání s vyjednavači Donalda Trumpa v Berlíně. Trump sám řekl, že jsme nyní blíže míru než kdykoliv předtím. Ukrajinský prezident však varoval, že plány jsou pouze prvním návrhem a že zůstávají nevyřešeny důležité otázky. Například stále neexistuje dohoda o tom, co se stane se sporným územím v Donbasu na východě Ukrajiny, které je z velké části okupováno ruskými vojsky. A nic nenasvědčuje tomu, že ruský diktátor Vladimír Putin s něčím z toho bude souhlasit. Německý kancléř Friedrich Merz, který jednání hostil, uvítal to, co nazval pozoruhodnými, právními a materiálními bezpečnostními zárukami, které navrhli američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner, Trumpův zeď. Poprvé od roku 2022 je možné uvažovat o příměří, řekl Merz na tiskové konferenci se Zelenským. Nyní je zcela na Rusku, zda se podaří dosáhnout příměří do Vánoc. Kde začít? Ne, pane Merci, žádné příměří není myslitelné. Rusko ho nechce. Příměří by Ukrajině umožnilo zotavit se a připravit se na další kolo války. Rusko chce mírovou dohodu, která se netýká pouze Ukrajiny, ale definuje novou bezpečnostní architekturu pro celou Evropu. Rusko také chce fyzickou kontrolu nad 4 oblastmi a Krymem, které hlasovaly pro vstup do Ruské federace. Chce Ukrajinu, která bude odzbrojena a denacifikována. Zdá se, že ani jedno z toho není na stole. Místo toho se dočkáme nějakého divadla ohledně bezpečnostních záruk USA podmíněných ukrajinskými územními ústupky. Zelenský se snaží vytěžit z prvního, aniž by ustoupil z druhého. Základem této dohody je v podstatě mít opravdu velmi silné záruky, podobné článku 5, řekl vysoký americký úředník. Tyto záruky nebudou na stole navždy. Tyto záruky jsou na stole právě teď, pokud se dospěje k dobrému závěru. Američtí úředníci se většinou vyhýbali konkrétním detailům o tom, jak hodlají překlenout další rozdíly v územních sporech. Řekli, že Zelenskému zanechali podnětné nápady, jak toho dosáhnout. Překlad: to je čistá fikce. Evropané jsou rovněž v iluzi. Merz spolu se svými protějšky z Dánska, Finska, Francie, Itálie, Nizozemska, Norska, Polska, Velké Británie, Švédska a EU vydali prohlášení, v němž uvítali významný pokrok v úsilí USA a zavázali se pomoci Ukrajině ukončit válku a odradit ruskou agresi, mimo jiné prostřednictvím Evropské mnohonárodní síly pro Ukrajinu podporované USA. Společné prohlášení Evropanů obsahuje několik bodů, které jsou zcela nereálné a které ani USA, ani Rusko, ani evropští voliči nebudou ochotni přijmout nebo podpořit. Vedoucí představitelé USA i Evropy se zavázali spolupracovat na poskytnutí robustních bezpečnostních záruk a opatření na podporu hospodářského oživení Ukrajiny v kontextu dohody o ukončení války. To by zahrnovalo závazky poskytovat Ukrajině trvalou a významnou podporu při budování jejich ozbrojených sil, které by měly zůstat na mírové úrovni 800 tisíc vojáků, aby byly schopny odradit od konfliktu a bránit území Ukrajiny. Evropské mnohonárodní síly pro Ukrajinu, složené z příspěvků ochotných zemí v rámci koalice ochotných a podporované USA, pomohou při obnově ukrajinských sil, při zajišťování ukrajinského vzdušného prostoru a při podpoře bezpečnějších moří, a to i prostřednictvím operací uvnitř Ukrajiny. Mechanismus monitorování a ověřování příměří vedený USA s mezinárodní účastí, který bude včas varovat před jakýmkoliv budoucím útokem a přiřazovat a reagovat na jakékoliv porušení, spolu s mechanismem pro odstraňování konfliktů, který bude pracovat na vzájemných deeskalačních opatřeních, která mohou být přijata ve prospěch všech stran. Právně závazný závazek, podléhající vnitrostátním postupům, přijmout opatření k obnovení míru a bezpečnosti v případě budoucího ozbrojeného útoku. Tato opatření mohou zahrnovat ozbrojené síly, zpravodajskou a logistickou pomoc, ekonomická a diplomatická opatření. Investovat do budoucí prosperity Ukrajiny, včetně poskytnutí významných zdrojů na obnovu a rekonstrukci, vzájemně výhodných obchodních dohod a zohlednění nutnosti, aby Rusko Ukrajině nahradilo způsobené škody. V tomto duchu byla zmražena ruská státní aktiva v Evropské unii. Silně podporovat přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. Každý z těchto bodů je hybris a přání otcem myšlenky. Ukrajina, která má sotva 25 milionů obyvatel, z nichž polovina jsou důchodci, nemůže v žádném případě udržet 800 tisíc silnou armádu v době míru. Rusko odmítlo jakékoliv zahraniční síly na Ukrajině a oznámilo, že zaútočí na ty, které se tam objeví. USA jsou stranou konfliktu. Zahájili proxy válku proti Rusku a nadále se jí účastní podporou ukrajinské armády v oblasti zpravodajství a komunikace. Strana války nemůže být tou, která monitoruje příměří. Jedním z hlavních důvodů konfliktu na Ukrajině byla perspektiva jejího členství v NATO. Znovu zavedení tohoto členství pod záminkou multilaterálního právně závazného závazku nebude Ruskem akceptováno. Evropa nemá peníze na investice na Ukrajině. Rusko válku vyhrává. Nebude kompenzovat Ukrajině žádné škody, ale může požadovat od Ukrajiny náhradu za škody, které způsobila na ruském území. V dohledné budoucnosti nedojde k přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. Přibližně 65% rozpočtu EU tvoří platby venkovským zemím v rámci společné zemědělské politiky. Polští zemědělci jsou v současné době největšími čistými příjemci. Pokud Ukrajina vstoupí do EU, téměř všechny prostředky ze společné zemědělské politiky poputují do této země. Je nepravděpodobné, že Polsko a další venkovské členské státy EU budou pro tento krok hlasovat. Celý klamný plán, který evropští lídři představili ve svém společném prohlášení, je navržen tak, aby prodloužil konflikt. Jak shrnuje Elijah Magnier ve svém společném prohlášení, místo integrace Ukrajiny do poválečného evropského bezpečnostního řádu plán EU institucionalizuje Ukrajinu jako bezpečnostní aktivum v první linii, nikoli jako normalizovaný stát. EU chce, aby se Ukrajina stala trvale militarizovanou společností. Současné vyjednané parametry nemohou vést k mírové dohodě s Ruskem. Trumpova administrativa musí udělat krok zpět. Může předložit Rusku aktuálně vyjednaný balíček, který Rusko prostuduje, a požádá o jednání o detaily, jejichž vyřešení potrvá několik let. Nebo může celou záležitost prozatím odložit a zkusit to znovu za 6 až 12 měsíců. Do té doby bude Ukrajina v mnohem horší situaci než dnes. Celá Ukrajina bude bez elektřiny, Zelenský možná odejde, Záporoží a Cherson možná padnou do rukou ruských sil a ochota Evropy podporovat Ukrajinu dále poklesne. Do té doby odpor proti mírové dohodě, ať už ze strany Ukrajiny nebo Evropy, poklesne. Teprve pak se mír na Ukrajině a v Evropě stane reálnou možností. A to je konec článku.
Jdeme na Epoch Times Česko. Nedohodě s Mercosurem. V Bruselu protestují tisíce zemědělců proti zemědělské politice EU. Tisíce farmářů dnes v Bruselu protestují proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. Proti úmluvě je také francouzský prezident Emmanuel Macron a několik dalších unijních států. Naproti tomu německý kancléř Friedrich Merz, španělský premiér Pedro Sánchez a představitelé severských států jsou pro podepsání dohody. Část zemědělců přijela ve svých traktorech, což narušilo dopravu v belgickém hlavním městě, informovala agentura AFP. Do protestů by se měly zapojit také až 200 zemědělců z Česka a Slovenska. Jsme tu, abychom řekli ne dohodě s Mercosurem. Máme dojem, že Ursula dnes chce prosadit svou a vnutit nám své zákony, řekl AFP belgický producent mléka Maxime Mabil s odvoláním na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Mercosur, daně z hnojiv, reforma společné zemědělské politiky, SZP. Důvodů k nespokojenosti je mnoho, řeklo několik demonstrantů, které oslovila agentura AFP. Lidé mají dost norem a omezení, prohlásil Antoine de Lefortrie, jeden z vedoucích představitelů organizace Mladí zemědělci ze severní Francie, který navíc poukázal na riziko nekalé soutěže ze strany jihoamerických zemí združených v uskupení Mercosur. Demonstrace zemědělců se koná v den, kdy se v Bruselu na summitu sešli nejvyšší představitelé států a vlád 27 členských zemí EU. Během dopoledne se desítky traktorů pokoušely projet do belgického hlavního města, zatímco jiné utvořili kolonu zablokovanou policejním kordonem v okolí budov EU. Podle listu The Brussels Times policie dnes kolem 9. ráno použila vodní děla proti 5 traktorům, které se pokusily prorazit policejní blokádu. Traktory se do Bruselu začaly sjíždět už ve středu večer. Hlavní evropská zemědělská lobby COPA-COGECA očekává nejméně 10 000 demonstrantů z několika zemí, zejména mnoho francouzských zemědělců. Německo, Španělsko a severské státy tvrdí, že dohoda pomůže vývozu, na který doléhají americká céla, a že sníží závislost na Číně díky přístupu k nerostným surovinám. Pokud chce Evropská unie zůstat v celosvětové obchodní politice důvěryhodná, je třeba nyní učinit rozhodnutí, řekl Merz. Tato obchodní dohoda je první z mnoha, které musí přijít, aby Evropa získala geoekonomickou a geopolitickou váhu v době, kdy ji zpochybňují jasní protivníci, jako jsou ruský prezident Vladimír Putin nebo dokonce tradiční spojenci, uvedl Sánchez. Kritici se ovšem obávají, že kvůli dohodě zaplaví unijní trh levné komodity, což bude na úkor evropských producentů. Francie patří k zemím, které mají největší výhrady. Podle Macrona ještě nejsou připraveny potřebné podmínky pro dohodu. Francie, která je největším producentem zemědělských produktů v Evropě, usiluje o odklad kvůli obavám z dopadů na zemědělce a vlně protestů v zemi. K zablokování dohody by bylo zapotřebí alespoň 4 členských států, které představují 35% obyvatel EU. Sympatie francouzskému postoji již dříve vyjádřili Polsko, Maďarsko, Rakousko a Irsko. Hodně bude záležet na postoji Itálie, jejíž průmyslová konfederace dohodu podporuje, ale zemědělci jsou proti. A to je konec přehledu zajímavých článků z internetu. Od mikrofonu Svobodného rádia se loučí Martin Dukát.
A také Soňa Zikmundová,
Josef Šilhan,
rovněž i Milan Zadělák.